Hej, mit navn er Anders Egsvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend dine spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film, når du har lyst på Netflix, kan du på Stock.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Martin Løbel, CEO for Let iBond. Let iBond er en dansk hardwarevirksomhed med fokus på belysningsløsninger til blandt andet nicheindustrier som parkeringsarealer, tankstationer, vaskehaller og drivhuse. Hvorfor selskabet har valgt de her områder, og hvad det er, som deres lamper kan, det skal vi dykke meget mere ned i dag. Samtidig skal vi høre historien om en igangværende turnaround case. Så et rigtig stort velkommen til dig, Martin.
Jo, tak skal du have, og tak for invitationen.
Ja, selv tak da. Og Martin, kan vi ikke starte med, at du lige fortæller lidt om, hvem du er, og hvad din sådan erhvervsmæssige baggrund den er?
Jamen, jeg hedder Martin Løbel, jeg er 55 år, og jeg har en baggrund som ingeniør fra DTU, og har arbejdet med elektronik og telekommunikation, hardware, i rigtig mange år. En rigtig stor del af min karriere har været at bygge og drifte telekom-infrastruktur, altså mobilnetværk og fibernetværk til huset, fiber to the home, i mange år. Men her på det seneste, der har jeg slået mig på mine rødder, og det er tilbage til hardwareudvikling. Det er så i et iBond-regi, at jeg gør det. Når jeg siger tilbage til rødderne, så er det fordi, at jeg har en baggrund inden for optik og elektronik. Jeg startede faktisk min erhvervskarriere i Fika, som der er nogen, der måske kan huske, som lavede integreret kredsløb til telekommunikationsformål. Nu er jeg så tilbage til hardware her i Let iBond.
Og hvorfor hardware? Hvad er det, der er interessant for det, eller ved det for dig?
Jeg plejer lidt at sige, at jeg er en af dem, en af de drenge, som godt kunne lide Lego-klodser, hvor man kan forme og bygge forskellige ting. Og hardware er i bund og grund, der er uanede muligheder for at forme forskellige løsninger og tjenester og ydelser med dem. Men det er også der, hvor der er en kombination af det fysiske, og ofte er der jo noget med noget software, noget styring, noget dataopsamling, noget med optimering. Jeg tænker bare robotter som et godt eksempel. Der er masser af hardware, men der er så sandelig også masser af software, som jo giver den her, hvad skal man sige, unikke tjeneste. Og det gør så også gældende for det hardware, som vi arbejder med. Så det er faktisk de mange forskellige fagdiscipliner, der kommer i spil, som jeg synes er super, super spændende.
Og du valgte så at gå til Let iBond og blive en del af den virksomhed. Og hvad var sådan grunden til det? Hvad var det, du synes, der var interessant ved Let iBond, siden det var der, du landede?
Jo, altså man kan sige, at jeg har, som jeg lige nævnte i min karriere, altså tidligere, hvor jeg har driftet og bygget netværk. Det er jo sådan noget med installationsfolk og gravemaskiner og kabler ned i jorden og sætte strøm på udstyr. Jeg har bygget datacenter, som jo er meget, meget fysisk, men du er i bund og grund det, som man vil kalde sådan en systemintegrator. Altså man køber en masse forskellige udstyr, sætter det sammen, og så får man i det her tilfælde, jo så teletjenester, som man får sat i spil. Men det er lidt tilbage til det her med at være med til at forme de der hardware-løsninger, som jeg synes var super spændende. Og det søgte jeg efter i teknologivirksomhed. Jeg vidste, at jeg ville tilbage til en teknologivirksomhed. Der kommer man hurtigt tilbage til, jamen, hvad er det, vi skal bygge, og hvad er det for nogle ting, som der er. Men det var i bund og grund at komme tilbage til et sted, hvor der var nogle ingeniører, som er med til at designe de her løsninger. Så vi er helt nede på bits and bytes og materiallære og elektronik og alle de her ting og sager, som går på en højere enhed. Og så kan man sige, at der er ikke masser af muligheder i det i Danmark eksempelvis. Vi har meget teknologi, men hardware er faktisk noget, der er sådan lidt mindre af. Software er der rigtig meget af. Men det blev så en lidt mindre virksomhed, og det er jo så det her tilfælde, så LetEyeBond her i USA.
Og da du kom til LetEyeBond, hvad var det for en, kan man sige, for en virksomhed, som du kom til? Hvor stod I på det tidspunkt, og hvad har ligesom været din opgave siden da til den dag, vi er i dag?
Ja, det, der må vi nok formulere det som en klassisk turnaround. Altså da jeg kom til, hvis vi lige tager historikken af LetEyeBond, så er virksomheden etableret tilbage i 2014. I den, hvad skal setup, som vi har i dag. Men en del af den, hvad skal man sige, know-how og IP, der gemmer sig i den virksomhed, er faktisk etableret endnu før i anden regime, men er så blevet en del af virksomheden. Og så er virksomheden, den gik på børsen på First North i 2020 første gang, og hentede knap 50 millioner. Og så i 2021 var der igen en runde, hvor man fik indhentet 45 millioner. Det er mange penge, store beløb. Og virksomheden var omkring 20-25 mand på det tidspunkt, men det, der var problemet på det tidspunkt, og i øvrigt også i dag, det var, at der var masser af udgifter, men ikke særlig mange indtægter i sin, hvad skal man sige, gøren og laden på at skaffe nogle produkter, der var satsbare. Så der var en del problemstillinger på det tidspunkt, da jeg kom til. Hvis man sådan bare skal ridse en lidt op, sådan kort fortalt, hvad var der af problemstillinger? Jamen de problemstillinger, som der var blandt andet de tekniske løsninger, man havde, de var simpelthen for dyre til de, hvad skal man sige, produktområder, som man havde fokus på. Altså konkurrencen var simpelthen for hård i de områder, man var på. Så det skulle der gøres noget ved på det tidspunkt.
Og det bringer os måske til, hvad er det, LetEyeBond, de sådan helt konkret laver? Hvad er det for nogle produkter, og hvad er det for nogle kundeområder, som I arbejder med?
Hvis man skal lave det meget, meget simpelt, så alle kan så at sige forstå det, så laver vi lamper. Og det er så ikke helt rigtigt, men vi laver i en vis udstrækning nicheorienterede belysningsløsninger til nogle udvalgte segmenter. Og inden jeg kommer ind til, hvad vi har fokus på lige nu, så kan vi også lige gå tilbage i historikken og lige se på, hvad det var, fordi der var vi lidt mere en klassisk lampeleverandør, hvor man lavede belysning til køkkener, man lavede belysninger til kontorfaciliteter, biblioteker og så fremdeles, som jo i dag er, der bruges masser af lys alle mulige vegne. Og man havde en vision på det tidspunkt om at lave det smarte hjem, eller smart building, intelligens, det her med at bruge dataopsamling og kommunikation til at høste de synergier, der er i energioptimering i bygninger og den slags. Men man var praktisk i bund og grund, lavede man nogle lamper, som havde et givet formål og en given udformning på det tidspunkt. Og da jeg så kommer til, kvæl de udfordringer, som virksomheden har til æde på det tidspunkt, altså vi havde i bund og grund spredt os meget bredt, der var mange mennesker, der var mange udgifter, ja, så er man nødt til at fokusere og snævre lidt ind. Og der er de sådan meget dominerende områder, det er belysning til parkeringsarealer eller P-huse og til det, der hedder solar carporte, altså carporte, overdækket carporte, men de er overdækket med solceller, er en af de store områder, hvor vi laver, altså skal vi kalde det belysning til, ja, parkering, men det er en løsning, der er skræddersyet til dem. Så det er sådan det ene sådan store segment, vi servicerer med de historiske produkter, vil jeg sige. Og det andet, det er, at vi er gået ind i at levere lysløsninger til indendørs landbrug. gartnerier, vil man kalde dem, men det er jo så gartnerier, som producerer planter, enten salater og den slags, altså vi spiser, eller planter, du har hjemme i stuen af forskellige art, men bare over noget, der kræver et drivhus. Så det er sådan igen, jamen det er lamper, men det er belysningsløsninger til nogle givne segmenter.
Og inden vi begynder at dykke sådan mere ned i de segmenter, så snakkede du før om hardware, om software, om teknologi, og så snakker du om lamper nu, og så tænker jeg, er der virkelig så meget software og hardware i en belysningsløsning? Så kan du ikke lige prøve sådan at forklare fra toppen af, hvorfor er det, kan man sige, højteknologisk at arbejde med belysning, som I gør?
Du ved jo selv, eller det ved du måske ikke, eller det hjemme, hvor du nogle gange bor, der sidder nogle PIR-sensorer rundt omkring, og de tænder lyset enten i opgangen, eller din indkørsel, eller hvordan det nu hænger sammen. Det er sådan noget tjek sluk. Og det er selvfølgelig super vigtigt, at lyset ikke står og brænder. Vi ved jo også, vi har det ude på toilettet, i hvert fald i alle offentlige bygninger, når du kommer derud og tænder lyset. Og det er jo selvfølgelig et forsøg på at bespare i bund og grund og sørge for, at lyset kun bliver brugt, når det er nødvendigt. Men hvis man tager sådan noget som parkeringsarealer, hvor der kommer mange mennesker og mange biler, så det er nogle gigantiske store områder. Der er sindssygt mange lamper, hvis man kan sige det sådan. Og det er altså ikke tændt sluk. Det handler om at optimere brugen af dem her. Så et eksempel er, at lyset tænder kun der, hvor du kører, eller de områder, du kommer kørende med din bil. Men det tænder en lille smule i de tilstødende områder, fordi det giver dig tryghed. Men der er ingen grund til, at det kører på fuld blus. Det kører måske kun på 10-20% af blusset for at give dig den tryghedsfornemmelse. Og så lige pludselig, så har du sparet rigtig, rigtig meget energi i det her, hvis du laver de her løsninger intelligente. Gevinsterne er selvfølgelig større, der hvor du har, altså hvor der ikke er mennesker hele tiden, altså så at sige, så lyset kan dæmpes eller slukkes. Og så kan man måske i forhold til sådan traditionelle løsninger, så kan man måske reducere energiforbruget med 30-40, måske sågar 50%. Og det er ikke uinteressant. Men det kræver altså intelligent software, det kræver sensorer rigtig mange steder, så man kan monitorere, hvor er folk, hvor kommer folk kørende fra, sådan ting. Og i bund og grund handler det om sensorer, og så binde det sammen med noget software.
Og hvis vi sådan stadigvæk holder, hvad kan man sige, indendørs landbrug lidt ud af det, men fokuserer på den anden del til at starte med, så hvis jeg forstår det rigtigt, så har I sådan to primære teknologier, som den ene hedder Tracy, og den anden hedder Grazy, hvis du sådan lige tager fra toppen af, hvad er forskellen på de to platforme?
Ja, hvad hedder det? Tracy er vores brand for en lys, hvad hedder det, lysstand, eller en aflang lampe, hvis man kan sige det sådan. Den er lavet af aluminium, og det der er kendetegnet ved den her, det er, at hvad skal man sige, selve aluminium er også den elektriske leder. Og man kan sådan lidt simplificeret sige, at det er sådan en sandwichstruktur af to aluminiums, en overdel og en underdel, der er sat sammen. Og det udgør lampen, men det udgør også lederen. Og det vil sige, at man har sådan et modulært system, hvor du kan klikke de her, hvornår kan du i loftet, enten af kontorbygning eller på et B-hus, lave sådan en 40 meter lang lysstang. Med en række spot dernede af. Så den, det er den, vi kalder Tracy, og der kan man så have forskellige farver i, og så fremdeles. Men i bund og grund er det en spot-lignende aflang, eller lineært forløb. Og så har vi Grazy, som er lidt det samme. Det er bare en plade, som består af overdel og en underdel. Aluminium med en isolator imellem. Men der kan vi så lave sætte forskellige igen LED. Det er altid LED, vi arbejder med i de her plader. Og de her plader, jamen de kan bruges, de kan indbygges i lofter, i elevatorer, i forskellige sammenhæng kan de bruges, men man kan i bund og grund lave det i den todimensionelle form, man nogle gange har lyst til. Og den bruger vi blandt andet til at lave produkt til vaskehaller og tankstationer, blandt andet, hvor man sætter de her plader op under overdækningerne, som er i sådan nogle både vaskehaller og tankstationer. Så det er sådan et godt eksempel på det.
Og hvis vi så tager Tracy, der var den her sådan aflange, modulære løsning, hvad er så essensen i det, kan man sige. Hvorfor er det vigtigt for jeres kundesegment, at man har den her modulære løsning, som I arbejder med?
Ja, for det første kan man sige, at det, der kendetegner vores, hvis man gik ind på, eller går ind på vores hjemmeside og kigger, så vil man kunne se, at de her aflange skinner, det er en spot. Hvis du for eksempel går i IKEA, bare for at tage et eksempel, så kan du købe sådan nogle lysskinner, du kan sætte op under dine køkkenskabe og forskellige steder. Det er sådan, som om det er sådan en aflang, lysende strip. Og dem findes der rigtig mange løsninger, men vores, det er en spot. Så det er et elegant lys, og det er også det, som er elegant i vores både P-hus og vores svar. Altså det her, det giver en, skal vi kalde det, en lækker spot-effekt. Men der findes jo masser af spot derude, hvis man kan sige det sådan. Men det, der så kendetegner vores, det er, at den er meget, meget kompakt. Selve lampen, den er 40 mm bred, altså selve skinnen, og så er den 6 mm høj. Og det vil sige, at den kan bygges ind, eller sættes på lofter, eller indbygges i strukturer, hvor den ikke fylder noget. Hvis man skulle sammenligne med noget, så forestil dig nede i en tøjbutik, når du kommer ind og kigger op i loftet, så ser du sådan nogle aflange skinner, hvor der sidder sådan nogle store spots på, som du ved peger i alle mulige retninger over på væggene. Det er jo også spot, men det er bare meget mere, hvad skal man sige, ikke kalde det klodset, for det er ikke det rigtige ord, men det har bare en større udstrækning i forhold til det, vi er på jagt efter, hvor man gerne vil skjule lampen, men man gerne vil have lyset. Så det er den primære årsag. Og så er der også noget med indbygningshøjden. Hvis man kigger i p-kælder, selvom der ofte jo er højt i nogle p-kælder, så er det altså ikke lige meget med lampe, den stikker 10-15 cm ned, eller i vores tilfælde en centimeter ned.
Og nu nævner du flere gange sådan p-kælder og carporte og så videre som et vigtigt segment for jer. Hvorfor er det et interessant område at arbejde med?
Jamen det er det, fordi og nu er vi over i noget igen sådan en udvælgelses, du ved hvad der giver mening. Hvis du forestiller dig næste gang du kommer i en p-kælder, bare for at tage et eksempel, og du så kigger op, og du går nok ikke og kigger på lamper, gætter jeg på, sådan specielt meget. Du ser bare der er lys. Men det, du vil se i p-kældre, det er, at du vil se sådan nogle lysstropsrør-lignende armaturer. Altså det er sådan en meter lang, det er sådan lidt plastikrørsagtigt, men en gang i dag, der sidder der lysstropsrør inde i dem der. Det gør der så ikke i dag, der sidder LED'er. Og det er sådan noget, det giver masser af fint lys, det er bare ikke særlig elegant. Altså det giver ikke en lækker oplevelse. Vores lys er, skal vi sige, sådan mere stjernehimmelsagtigt. Og derfor er der en lækker effekt, og det appellerer selvfølgelig til segmenter, specielt til parkeringskældre, hvor det skal vi kalde high-end, frem for bare tilfældigt sted. Noget der, hvor vi ser stor interesse for, det er for eksempel fra Mellemøsten, fordi jamen, der har de jo hoteller, og det skal være lidt bling-bling, hvis man kan sige det sådan. Og der kommer vi i spil med vores løsning. Hvis vi derimod havde meget større fokus på den generelle belysning, så er der rigtig, rigtig mange udbydere. Altså, der findes tusindvis af leverandører af lamper. Så man er nødt til på en eller anden måde at vælge og tilpasse sine løsninger til der, hvor den har en. Og det er så i vores tilfælde parkering, fordi at det har vi en, jeg skulle til at sige, der har vi noget, som nogen ikke andre har i bund og grund. Og det er nemlig en spotlignende løsning til det segment.
Når man så arbejder med det område, altså parkering, hvor store projekter er det så typisk, som I kan man sige, arbejder med eller byder ind på, når I ser noget interessant i markedet?
Ja, altså man kan sige, at det svinger meget, om det er hvad skal man sige, nybyggeri, eller om det er renoveringer, og hvorhen vi er i verden. Hvis vi tager i Danmark, der hvor vi har selvfølgelig at starte, fordi det er vores nærmarked og bygget i, så er p-huse ikke særlig store i Danmark. Der kan være ikke sådan 100 biler, måske 500 biler, og i kvadratmeter er det måske 2-3, måske 4.000 kvadratmeter. Så det er ikke sådan særlig stort, hvis man kan sige det sådan. Og rent sådan prismæssigt, altså hvad lys til sådan nogen, jamen det kan koste en halv million måske, det kan koste en kvart million, det kan måske koste en million. Det er sådan den størrelsesorden, som sådan nogle projekter de er. Men tager vi til udlandet, som jo er vores også fokus at komme ud i de her steder, jamen så findes der jo steder derude, som er ja, sgu næsten er 10 gange større uden problemer, kan man sige. Så projekterne har der selvfølgelig med at vokse, men man skal også bare huske på, at det er renoveringer eller nybyggeri, som altså, hvad der er nemmest, hvis man kan sige det sådan. Men det er det er store volumen. Altså, der skal mange kilometer skinne til. Et lille p-hus i Danmark, jamen, der kan der godt være en 2-3 kilometer af lysskinner. Så man kan jo selv regne ud af, hvor meget man så kommer op på, hvis det er et stort p-hus.
Og hvis I så sælger en løsning ind til et mindre eller større p-hus, er I så bare leverandør af, kan man sige, belysningsløsningen, eller skal I også ud og installere den på stedet, og måske endda servicere den med tiden også?
Ja, altså som udgangspunkt er vi i bund og grund producent og leverandør af nogle hardwareløsninger. Men så sælger vi dem til en samarbejdspartner, som typisk jo står for installationen. Og de har så nogle lokale elektrikere eller håndværkere, som de bruger. Så vi er, jeg skal sige det sådan, rådgiver på det punkt, eller hjælper for at få det til at ske. Men vi er en international virksomhed, der for at komme i volumen er nødt til at have nogle samarbejdspartnere, som kan bære det her ud, fordi det er installation. Og det gælder så også på service selvfølgelig, at vi skal jo som minimum levere reservedele, så der er noget, der kan skiftes ud af de her ting. Og det skal vi selvfølgelig også kunne håndtere og håndtere også i dag.
De samarbejdspartnere, hvad er sådan incitamenten fra dem af til ligesom at vælge jer som leverandør? Er det fordi, at slutkunden i sidste ende efterspørger det, som I kommer med, eller er det fordi, der også er nogle, hvad kan man sige, fordele i det for samarbejdspartnere eller installatøren i arbejdet, at de hellere vil installere jeres end nogle andre i markedet?
Ja, det er faktisk et rigtig interessant spørgsmål, og der er ikke et entydigt svar. Det varierer en lille smule alt efter, hvem der har set det eller blevet eksponeret til det. Men vi har eksempler på, at slutkunden, du ved, har set vores løsning og siger, det ser sgu lækkert ud, det der, og bede deres underleverandører om at tage det med ind, eller det, vi kalder en bygherreleverance, det vil sige, de køber lamperne, og så udbyder, at det skal installeres i det her. Men man kan sige, at hvis du tager solarkarporte, som jo er et meget, meget boomende marked i dag. Altså fordi det her med at sætte solceller op generelt er super interessant. Og i øvrigt er det lovkrav i nogle lande allerede. Altså hvis du for eksempel laver en overdækket carport i Frankrig, så skal der solceller på toppen. Og det er jo fordi, man fra EU's side er på jagt efter at få noget mere sol eller vedvarende energi. Men lige for at vende tilbage til det her med, er der noget i det? Jamen vores lys er jo med til at berige eksempelvis en carport. Og så kan man sige, ja, men carport er, du ved, ja, men der er mange leverandører af carporte, og hvordan kan de differentiere? Så de er jo også en byggeklods i at komme med noget, som er lidt anderledes i den her sammenhæng. Men selvfølgelig kommer det sidste ende. Hvad koster løsningen? Hvordan ser det ud? Og hvordan ser slutkunden på det her? For nogle slutkunder er det her med, at det ser lækkert ud og er fin kvalitet, meget vigtigt. Og for andre er det ikke så vigtigt. Noget der, hvor vi blandt andet ser, at det er rigtig vigtigt, det er til ladestationer til elbiler, som vi jo også er leverandør til, som også er sådan nogle overbyggede, der bliver sat op mange steder. Der er det meget, som det skal se lækkert ud på en eller anden måde. Det skal være en oplevelse at komme på sådan en opladningsstation. Igen er det noget med design og funktionalitet, der er vigtigt, men når det er sagt, så kunne vores samarbejdspartner jo vælge at entrere med nogle andre, nogen, der laver lampeløsninger, men vores er mere skræddersyet præcis til lige præcis det her segment. Det er tænkt ind, det er har en kvalitet, altså vandtæt og holdbarhed og så videre, som er tænkt ind til lige præcis det her. Det gør det altså nemmere at arbejde med for dem.
Og nu du siger, kan man sige, solar, carporte og hvad man ellers kan snakke om her, har I så nogle sådan faste samarbejdspartnere, kan man sige, der hver gang, at for eksempel, nu nævner jeg bare en, hver gang, at Clever, de skal lave en ny ladestation et sted, at så vil de installere jeres belysning på de ladestationer, eller kunne man kigge på for eksempel også andre, der installerer eller sætter P-faciliteter op, at vi ved, at hver gang, at de skal bygge noget nyt et sted, så vil det være jeres belysning, der bliver valgt til det, eller er det altid noget, hvor man er i konkurrence med andre, og det er lidt om, der bliver valgt det ene eller det andet, eller hvordan ser du på det?
Ja, så som regel er det sådan, at hvis vi nu lige tager, nu nævner du en given ladestanderoperatør, men det kunne være en vilkårlig operatør, og den måde, som de jo sådan nogle typisk agerer på, det er jo, at de designer en eller anden form for en løsning. Det der er deres varemærke, hvis man kan sige. Det skal enten altid være, du er Clever, de har sådan et grønt træluk ofte, kan man sige. Men på en eller anden måde handler det jo om, det er det her, vi vil have. Og så udbyder de jo opførelsen og etablering af det her. I andre sammenhæng kan man sige, så har du brug for, der stiller du lidt mere frit og siger, jamen der findes i Europa 10 leverandører, producenter af altså nogle kapporte, og så spørger man ladeoperatører dem, hvad kan I forestille jer, hvad koster det, og sådan noget. Og nogle af dem er vores samarbejdspartnere, så de har også med i bagagen og siger, at vi har en kapport, der er lidt solceller her, og så er der faktisk noget lys, I kan vælge til som en option. Og nogle gange med nogle af de partnere er det kun os, de har med som lysleverandør, men det kan selvfølgelig også være, at de har andre, alt efter hvad kundens præferencer de nu er. Men det er sådan, at det er, altså, de partnerne er jo ikke vores kunder. Det er dem, vi fakturerer, men vi vinder jo i bund og grund et projekt sammen med dem her ved at hjælpe dem. Så det er sådan et typisk, vi understøtter dem med lysberegninger og marketingsmateriale, for selvfølgelig at sige, at de også vælger vores lys. Men mister de ordren på kapporten, jamen så mister vi også lysordren. Sådan er det. Så det er sådan et spil, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det vi så har gjort i de sidste, siden jeg kom til her, det er jo så snart knap 2 år siden, det er jo selvfølgelig at arbejde på at få flere partnere. Så sagt på en anden måde, at hvis den ene ikke vinder, så vinder den anden forhåbentlig. Og der kan vi så se, at vi har en stødt stigende antal af samarbejdspartnere, som vi kalder dem, både i Europa og også i Nordamerika, har vi fået lidt fodfæste. Det tager tid for dem at også at vokse, hvis man kan sige det sådan, men det at have flere heste, som vi langsomt arbejder med, og når de først har vundet et projekt med os, så sandsynligheden for, at de kan vinde et mere med sammen med os, er selvfølgelig stigende. Det er en rejse at få det her, skal vi kalde det, samarbejde til at vokse.
Og hvis vi så også lige skal runde Gracie en gang, som var den her sådan lidt mere pladeformede løsning, hvis jeg forstod det korrekt. Mm-hmm. Hvem henvender det sig sådan 100% til, og hvorfor er det unikt for de kundetyper, at de gerne vil have fat i den løsning?
Ja, det er jo så et andet eksempel, hvor hvis du, alt om det her handler jo selvfølgelig om at sikre, at man er overgået til LED, som er energibesparende i forhold til gammeldags lamper, eller traditionelle lyskilder og udfasning af lysstofrør og sådan. Det er man efterhånden mere koblet hen til, så der findes ikke specielt meget lys tilbage, som ikke er LED, og dog, altså der er stadigvæk, du kan stadig finde p-kælder, hvor der hænger gang i lysstofrøret. Men på et eller andet tidspunkt bliver det skiftet ud. Men hvis vi så lige tager de her tankstationer, noget af det, som der er kendetegnende ved det, det er, at der sidder en gammel lampe, den tager vi ned. Og når man så piller den ned, de er typisk indbygget, så er der et stort hul oppe i loftet, og så kan man jo prøve at lappe det. Eller også kan man tage en af vores lamper, som tilfældigvis lige passer og dækker ud over hullet. Og vores lampe, det er bare en plade. Så den skruer man bare op i loftet. Det er ikke noget med, at den skal ind i en indfatning eller passe ind i et givet hul. Den dækker så at sige hullet. Så der er sådan en installationsmæssig, og det var da dejligt nemt. Og så skal der bare have strøm til. Og i øvrigt så er indbygningshøjden lav. Altså den bygger ind i tagkonstruktionen. Og sidst men ikke mindst, så laver den bare noget super lækkert lys. Igen er det sådan en spotlignende lækker oplevelse. Og så i øvrigt skal den kunne holde til det miljø, det nogle gange er i på tankstationer og vaskehaller, som er et hårdt miljø. Så det stiller også nogle krav til selve lampen. Men det er igen, det er meget, meget nicheorienteret, men det er nogle gange der, man startede og har en række kunder. Så du gør på Rundbord Danske Tankstationer, der kan du se vores lamper hænge på forskellige steder.
Ja, det vil jeg prøve at lægge mærke til næste gang her på en tankstation. Og så arbejder I også med, man siger, indendørs landbrug. Hvorfor er det et interessant segment? Fordi det virker jo som noget, der, kan man sige, skrider lidt i en anden retning end de to andre, vi har snakket om indtil videre. Det hedder noget med biler og så videre at gøre. Nu hopper vi over til indendørs landbrug i stedet for.
Ja. Og det er, hvad skal man sige, da jeg kom til virksomheden her i maj 2022, der var man i gang med at kigge på det her med indendørs landbrug, og på det tidspunkt var det det, som der hed vertikal farming, som jo kort fortalt handler om, at vi dyrker en masse planter på nogle reoler inde i et varehus eller inde i sådan en lagerhal, og så på den måde kan vi lave salater og alt muligt spiseligt. Og det var selvfølgelig super interessant og super spændende. Det, der bare lidt var problemet dengang, det var, at der kom en energikrise, og der skal altså rigtig meget strøm til sådan nogle lamper, når man kun bruger sådan noget lagerhal og stakker det. Så det marked, det stoppede fuldstændig op. Det er stadig ikke noget, man snakker om, men det er meget mere nicheorienteret i dag, end det er at lave generel produktion. Og når jeg siger niche, så er det bare for at sige, at det kunne være nogle bestemte japanske jordbær, som er i meget høj delikatesse, og der kan det retfærdiggøre at have store produktionsomkostninger i kontrollerede miljøer. Men i bund og grund drejede vi vores fokus mod drivhus, fordi drivhuse er en etableret branche i både Danmark og i Nordeuropa. Altså vi ved, at vi får agurker, tomater, salater og din brøndkarse og den slags, du køber nede i lokale supermarked, det er lavet drivhus, enten i Nordeuropa eller steder i Danmark. Og det, der er interessant ved dem, det er, de bruger sollys, men de bruger også lamper rigtig meget, fordi på de her breddegrader, der er simpelthen ikke nok sol, og specielt ikke vinterhalvåret. Så det var lidt et spørgsmål om at sige, vi skal lave nogle lamper. Vi skal lave nogle smarte lamper, hvor performance, og så vil vi også gerne ind og se, hvad et segment, hvor det her med software og optimering og sensorer kommer i spil, fordi så lige pludselig er det ikke bare hardware og en lampe. Det er mere et spørgsmål om at lave nogle løsninger, som et gartneri kan i bund og grund optimere deres produktion. Og det er der er en stor værdi.
Og når det så kommer til at, man siger, optimere driften for et drivhus, hvorfor skal de så vælge en lysløsning fra jer i forhold til nogle af de andre løsninger, der var på markedet? Hvad er det, der gør jeres unikke og bedre til ligesom at opfylde de krav, som de her kunder de har?
Altså i Danmark har vi jo for det første en forholdsvis stor drivhusbranche. Altså den er faktisk lidt større, end man tror. Altså den omsætter nok for 2, 3, 4 milliarder om året. Så det er en forholdsvis stor branche. Det er ikke noget, man hører sådan specielt meget om, men vi har i Danmark cirka lige knap 4 millioner kvadratmeter drivhus, som producerer alt lige fra spiseplanter til tomater til, hvad hedder sådan noget, grønne planter, stueplanter, kokospalmer, hvad ved jeg, altså cannabis og alt muligt med den hjemme jord. Men hvad hedder det? For at man kan lave de her lamper, eller det, der er vigtigt for sådan nogle gartnerier, det er, at de her lamper har det rigtige lys, altså den rigtige, hvad skal man sige, spektralfordeling. Og normalt bruger man bare sollys, der er jo alle bølgelængder i. Men sådan nogle planter, de kan bedst i blåt lys og rødt lys. Så det handler om at lave nogle lamper, som bruger så lidt energi som muligt, altså elektrisk strøm, men som giver planterne i bund og grund den bedste vækst. Det andet, det er lysfordeling. Altså man skal have jævnt lys over sådan nogle gardener. Ellers så bliver nogle planter høje, og nogle bliver ikke så høje, og nogle bliver lidt kedelige at se på. Så det er noget med, at det skal være homogent. Så der er sådan nogle helt objektive ting, som er vigtige. Og der har vi lavet en lampe, der hedder Hortisaver. Og den lancerede vi faktisk officielt her i 1. november. Og det, der kendetegner sig ved den lampe, det er, at den er 6 meter lang. Og så siger, det var da godt nok upraksis, den er 6 meter lang. Men det gør ikke så meget, fordi den giver nemlig lige mange af de her egenskaber. Den giver bedre, spreder lyset ud meget bedre. Den er nemmere at installere. Det er sådan, at et drivhus det består af sådan nogle, der er nogle spær. I sådan et drivhus er lavet nogle spær, ligesom i hus og spær. Og de har en afstand på cirka 4-5 meter imellem. Så når man har en 6 meter lampe, så kan man lige hænge det fra det ene spær til det næste spær. Så man har en lav installationsomkostning, hvilket også er vigtigt. Så der er sådan en række ting, hvor man siger, den er sgu da rimelig smart i forhold til alternativet. Og alternativet, det er sådan lidt det, du tænker på en lampe. Det er sådan en firkantet størrelse på en halv gang en halv meter, man du ved, hænger op et eller andet sted. Og det er sådan det, man har gjort historisk set. Så vores lampe er, findes ikke på markedet. Det er noget helt, helt unikt. Det eneste, vi har overset, hvis man kan sige det sådan, eller som er en udfordring, det er at sende de her ting rundt omkring. For det er altså lidt svært at sende en 6 meter lang lampe, end det er at sende det, en lille lampe, der er en papkasse, kan man sige. Så det er lidt en udfordring, men heldigvis så findes der både lastbiler og container, så det kan også håndteres, men det er klart, at der er selvfølgelig nogle elementer der, som det er. Så det er en performancemæssig en meget, meget smart lampe. Og den sidste ting, jeg lige skal nævne, når du lige spørger, hvad er der, hvorfor jeres lampe er smart, det er faktisk det termiske. Og det er sådan, at det, der er problemet med LED'er, det er, at de er temperaturafhængige, altså sagt på en anden måde, de performer dårligere, hvis lampen den brænder varm. Og det er et problem med de her lamper, fordi de er meget høje effekter, der skal. Sådan en lampe bruger ca. 1000 watt, og dem er der mange af i drivhus. Og derfor skal man komme af med varme, og fordi vi har lavet en lang lampe, så har vi løst de termiske problemer meget, meget hvad skal man sige, effektivt i forhold til alt, hvad der findes på markedet. Så vi har bedre driftssikkerhed, længere levetid, og vi har også en bedre effektivitet i dem.
Og hvordan gør man så, når man som jer skal sælge ind til for eksempel en drivhusoperatør eller en drivhusejer? Går man direkte til dem som slutkunde, eller har man også her nogle sådan mellemled, som er samarbejdspartnere, der er dem, der ligesom sælger det ind til slutkunden?
Ja, det er en lille smule forskelligt, men det typiske billede er, at man faktisk går direkte og banker på døren hos drivhusoperatøren. Altså, du ved, direktøren. Det er i langt de fleste tilfælde, at det er en selvstændig virksomhed. Han er garanteret tredje generations drivhusgartner. De er jo sidestillet med landmænd. Altså, der er en tradition, og vi har gjort det på en given måde, og min far har bygget drivhuset i 1940, og du ved, alt det der, kan man sige. Og det er typisk dem, man agerer med, for det er dem, der træffer det. De ejerledede virksomheder. Så dem banker man på og får en god snak med dem. Og det er det, vi ser her i Norden, altså Danmark og Sverige og Norge, og det er typisk at der. Kommer man lidt mere sydpå, så er der, skal vi kalde det, lidt større anlæg og lidt mere, jeg skulle sige, ikke ejerledede virksomheder. Og der vil det typisk bare være direktøren eller den tekniske chef, man har fat i. Så det er sådan den traditionelle tilgang, og så ser vi derudover en anden kanal ind, og det er jo via dem, der leverer udstyr til drivhusene. Og det er det, vi mere sådan vil kalde en distributør eller en samarbejdspartner, men eksempelvis en, der leverer drivhus. Når han leverer drivhus til et gartneri, fordi et gartneri skal nu have nogle nye drivhus, jamen så er det ikke ualmindeligt, at de også har vandingsanlæg med, eller laver nogle installationer, som på en eller anden måde følger med drivhuset. Og herunder lys kan også være det element. Så det er en anden måde sådan at være blevet taget med.
Og skal man så ramme dem på et tidspunkt, hvor de er ved at overveje, at de skal renovere noget på deres drivhus, eller er det sådan en, hvad kan man sige, en uddannelses- og læringsproces også, at de skal forstå mulighederne i at installere jeres i forhold til det, de har i forvejen, sådan, så man skal have dem, kan man sige, presset, eller have dem til at lave renoveringen?
Ja, det, altså i bund og grund kan man sige, at alle sammen ved, at de skal overgå til LED. I dag bruger man nogle gammeldags lamper, der hedder HPS. Det er sådan nogle højtryksnatrumlamper, som bruger en frygtelig masse energi, men det har man altså gjort de sidste 40 år. Og fordi elpriserne er så høje, og i øvrigt har været meget højere, så faktisk har det troet flere af dem på livet, fordi det har været så høje priser, så ved de godt, de skal konvertere. Og det skal de gøre inden for de næste 3, 4, 5 år, vil jeg sige. Det er sådan, at de pærer, som de bruger i dag, de må ikke forhandles i Europa fra, jeg tror det er 2027 eller 2028. Så det er lidt som lysstofsrør. Du kan ikke købe lysstofsrør i Europa mere i dag. Så på et eller andet tidspunkt er du nødt til at konvertere. En stor bedrift, som har 15, 20, 50.000 kvadratmeter, de køber ikke lys ind og skifter det alt sammen. Det er noget, de gør sådan i etaper, når de renoverer. Men der er noget, der trigger dem, og det er tilskudsordninger. I Europa eller EU har tilskudsordninger for at fremme produktion af mad. Altså vi er egen producenter af Europa. Og så er der grøn omstilling, altså det her med mere bæredygtig CO2-reduktion. Der findes også en lang række hvad skal man sige, tilskud over til industrien, og herunder også gartnerier. Så det er klart, når de søger så nogle penge, og der har lige været en pulje, de har søgt her fra i januar. I Danmark er det 30 millioner, der bliver brugt til udskiftning af lys i den danske branche. Så det er klart, der holder vi os til og håber på, at der er nogle af de kunder, som vi snakker med, at de får tilskud og dermed vælger at købe vores.
Og hvis vi så går ned og kigger lidt på nogle tal bag alt det her. Hvordan ser det så ud i dag for Let Eyebond, hvis vi sådan tager det fra toppen, kan man sige, regnskabsmæssigt? Hvad ligger omsætningen på sådan for den seneste periode, vi kan kigge på?
Altså det, vi kommer jo med vores årsregnskab, kommer vi jo her den 26. marts, altså i slutningen af marts har vi officielt for 2022. Og der havde vi et år, at vi starter der har vi en omsætning på den guidance, der var der lige under 3 millioner kroner. Og det er et meget, meget lavt tal. Hvis man lige sætter det i relief til virksomhedens størrelse. Vi er 10 mand og har vores egen produktion, så vi er en lille virksomhed, hvis man kan sige det sådan, men vi skal selvfølgelig have en meget, meget høj omsætning. Det som er interessant her, kan man sige, eller hvis man kigger lidt på den rejse, vi er på jagt efter, det er jo, at hvad udgør de her forskellige, den omsætning, vi har havde, både i 22 og i 23. I 22 var den cirka 4 millioner, og årene før har den været måske 5-6 millioner, den største. Så det har ikke været særlig stort, og det har simpelthen været et resultat af, at man har aldrig rigtig formået at komme op i de store projekter. Det har været 50.000 der, 100.000 der, 10.000 der og så videre. Det vi skal op i, det er jo selvfølgelig en halv million der, 1 million der, 2 millioner der, 3 millioner der, således at vi kommer i de andre gear, fordi produkterne er de samme. Og der kan man sige, at vi annoncerede her for et par uger siden vores første ordre faktisk på HT Saber på en halv million. Og skal man sige, det er jo er det et stort tal eller et lille tal? Ja, i vores sammenhæng er det et stort tal, men det der er interessant, det er, at den her kunde potentielt set skal købe lamper for yderligere 5 millioner. Så hvis de nu er glade for det, og sådan noget, så er man inde, hvis man kan sige det sådan. Så det handler rigtig, rigtig meget om at komme ind. Så det er den rejse, virksomheden har været, hvad skal man sige, skal i gang med og har været i gang med nu i 2 år. Jeg selv personligt havde håbet på, at det gik hurtigere for os. Men vi må også sande, at nogle af de her energikrise har virkelig, virkelig sat nogle bremser på investeringsmulighederne. Nogle af gartnerierne i øvrigt har lukket noget af deres vinterproduktion ned, fordi lad os lige se, hvordan det er. Så der har bare været lidt modvind på cykelstien, men det er den vej, vi er på vej i, hvor vi ser større og større projekter, vi giver tilbud på større og større projekter. Og så det er et spørgsmål om, at 2024 bliver området, hvor vi forhåbentlig løfter os. Det er i hvert fald i vores planer.
Og når I så får en større ordre på hårdtaber, som er på de her 500.000, hvor meget af det lander så, kan man sige, til jer i bruttomargin på det?
Igen, bare lige for at udstille vores virksomhedens udfordringer. Hvis du går ind og trækker vores årsregnskaber for 22 og 21, så havde vi en negativ bruttomargin. Og det er super godt klaret at sælge for noget, og så overkøbet af penge med. Men det viser bare, at lige præcis, man har været i stand til at sælge noget, men man har ikke været i stand til at have et produkt, der havde en omkostningsstruktur, der var god nok til det marked, man var i. Og hvis man ikke engang kigger på de, hvad skal man sige, kvartalsrapporter, vi havde 23, så er situationen jo en anden. Den er nu positiv. Og det er jo resultatet af, at produkterne er blevet, så at sige, omkostningsoptimeret helt generelt. Men når man er en hardware-virksomhed, så skal man i hvert fald ligge på den gode side 50%, hvis man kan. Og der, vi ligger lidt lavere i det på nuværende tidspunkt. Men du vil gerne op mod 100%, hvis du kan. Men det er konkurrencesituationen, der skal være med til at diktere det som det ene, og det andet, det er volumen.
Og når du så siger, at I havde en guidance for året på omkring de her 3 millioner og 10 medarbejdere, så kan jeg godt regne ud, at der ikke er plus på bundlinjen, når vi når hen i slutningen af året. Så hvad har I nogen guidance på bundlinjen, hvordan den ser ud?
Nej, hvad hedder det? Det har vi ikke. Og vi har heller ikke meldt nogen guidance ud for 2024. Det forventer vi at gøre snart, kan man sige. Men det er rigtigt. Virksomheden har aldrig tjent penge, siden den blev etableret. Den er i bund og grund, som jeg lidt så modet siger, vi har brændt aktionærernes penge af. Og det gør vi stadigvæk. Vi fik en kapitaltilførsel tilbage i november måned sidste år, som jo har gjort, at vi nu kan få lidt, så at sige, arbejdsro til blandt andet at demonstrere at salget af den her Horti Saber og få det i markedet. Og det er selvfølgelig super positivt, og vi er glade for aktionærerne. De har tillid til det, vi gør med vores produkt. Men jeg er også nødt til at sige, at det der er en af udfordringerne med at være i hardware, det er, at det er en tidskrævende proces. Der er rigtig mange gennemløb i at få det rigtigt, altså tilpasset løsningerne. Altså rent værktøjsmæssigt at få samples hjem og få det testet og få det tilpasset. Og når man så ovenikøbet er en lille virksomhed, så er man endnu mere udfordret på de ting. Jeg plejer at sige, hardware is hard, og det er det også. Man skal stå virkelig, virkelig tidligt op eller have noget, der er unikt i det. Og det er jo så det, at får man begynder at tale om, hvad for en niche og performance, og det er et high-end produkt i det her. Ja, vi tager penge stadigvæk, der er negativt, men vores cashflow, det er jo så et andet element af det, det er reduceret væsentligt i forhold til hvad det har været tidligere, fordi vi har skåret til. Men man kan ikke leve af besparelser, men det er en forudsætning for, at vi har tid til at få omsætninger.
Og når du så siger tid, hvor lang tid har I så, hvis vi ser på den, kan man sige, seneste kapitalrejsning, hvor meget kapital der er på bogen på nuværende tidspunkt, hvor langt strækker det, altså hvad er tidshorisonten for, hvornår I gerne skal have gang i forretningen?
Altså man kan jo sige, at det her er jo, altså vi skal jo demonstrere her i 2024, at vi kan få omsætningen op, og det vil, som jeg sagde til dig, det er, at vi kan vinde nogle større og større ordre, sådan skridt for skridt. På den måde at vise, at produktet er levedygtigt, konkurrencedygtigt, og vi i øvrigt kan producere det, hvilket i sig selv er en udfordring. Og så er der selvfølgelig en eller anden periode for at komme frem til break-even, som jo afhænger af, hvor meget vi eventuelt er nødt til at have ekstra ressourcer for at få understøtte sådan en rejse. Men den kapital, vi har fået, den giver os i en større orden 12 måneders hvad skal man sige, runway, så det vil sige ind i starten af 2025. Jeg er ret fortrøstningsfuld for de løsninger, vi har, og den interesse, som vi ser fra kunderne, men det er klart, at vi skal se nogle ordre, og vi skal have dem i hus, og kunderne, de skal ikke være forstyrret af, at de ikke har kapital, eller eventuelt endnu en energikrise, eller mere uro fra det ene og det andet.
Og nu, I har jo ikke leveret jeres seneste årsregnskab endnu, og dermed heller ikke leveret guidance for 2024 endnu, så det vil jeg ikke presse dig mere for, det må vi vente på, når det kommer, men så kan vi slutte af med at kigge måske en lille smule længere frem i tiden, uden at skulle sætte tal på, men hvad er sådan, kan man sige, de langsigtede visioner for NetEyeBond?
Hvad er det, der skal til, eller hvor stort kan det her blive for os? Der er det i hvert fald vigtigt, at man holder for øje, det er, at vi er i nogle markeder, som er tilstrækkeligt store til, at den her virksomhed godt kunne have en omsætning på flere hundrede millioner om året. Det kunne den godt have. Det forudsætter jo, at vi kommer i en situation, hvor at de produkter, vi har, de får traction og får en, hvad skal man sige, en værdi for vores kunder. Og der er det lige vigtigt at holde for øje, at det her med software lige pludselig bliver en del af det. Og det er fordi, ja, det har vi ikke snakket så meget om, men det er jo det her med software og lysstyring hænger sammen med produktion af sådan nogle planter. Altså hvordan man styrer klimaet i sådan nogle drivhus her. Og der er lamper bare én byggeklods, men den hænger rigtig, rigtig meget sammen med de her ting. Og det man skal huske på, det er, at optimering af de her ting kan give måske en, ja, hvis vi nemt 10%, måske 40% ekstra udbytte af samme drivhus, hvis man kan sige det sådan. Og hvis man gør det rigtigt, versus hvis man ikke gør det rigtigt. Og det er klart, det drypper jo ned på bundlinjen. Så hvis du nu tager et eksempel og siger, at du har et drivhus set op, der omsætter grønne planter for, lad os sige, 100 millioner om året, hvilket er en god mellemstørrelse af drivhus i Danmark. Og så bare sige, at man vil lidt optimering og lidt software og lidt ekstra lys og gør det på den rigtige måde, så kan du lige dryppe 10% mere ned. Hokus pokus, så var der 10 millioner. Og så bliver det lige pludselig noget, hvor du tapper ind i, fordi det er en viden. Altså vi laver ikke kun hardware, vi leverer, skal vi kalde det, optimerede løsninger, der giver produktionsforbedringer. Og der er det er klart, at så går vi jo fra at være udelukkende hardwareleverandør til også at være, hvad skal man sige, softwareleverandør. Det er visionen på det her, men det er en rejse, og vi kan ikke bare kaste os ud i det, fordi det er også noget med en branche, der skal optimere, eller der acceptere og indkøre, fordi man ændrer i bund og grund på et produktionssetup. Så det er en rejse, men det er visionen på mange af de her ting, hvilket i øvrigt også var visionen tilbage i 2014, netop el-lys og styring og det intelligente hjem. Det var sådan en omdrejningsakse, hvor at det at lave lamper, det var ikke et biprodukt, men var en byggeklods i sådan en vision.
Spændende, Martin. Du skal have rigtig meget tak for din tid. Tak, fordi du ville gøre os lidt klogere på Let Eye Bonds og alt det, som I arbejder med.
Velkommen, Anders.
Det var en gennemgang af Let Eye Bonds sammen med selskabets CEO. Jeg håber, det var interessant, og at du måske blev lidt klogere på emner som hardware, LED-lys og Let Eye Bonds som virksomhed. Bliv gerne hængende her på kanalen og lyt til vores mange andre episoder, og ellers så ses vi i næste uge til endnu et afsnit. Tak fordi du lyttede med.